Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak 13. februaru, 13. martu, vestima dana. Trump otpustio Tillersona, postavljen šef CIA Mike Pompeo. Wes Mitchell danas u Beogradu. Do kraja dana deadline za Moskvu da pruži objašnjenje o trovanju ruskog špijuna. Lavrov, Moskva spremna da sarađuje sa Londonom, ali ne dobija tražene uzorke otrova. 7 ranjenih u napadu u Gazi na konvoj palestinskog premijera Hamdalaha. Sutra do 16 stepeni, u Beogradu najviše 14, kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta je sve saznao novinar ruske redakcije našeg radija Sergej Hazov-Kasija u ekskluzivnom razgovoru sa tri plaćenika grupe Wagner koji ratuju u Donbasu i Siriji. Između ostalog pitali smo ga.
Tokom razgovora sa izvorima, da li su možda pominjali ljude iz regiona Balkana koji su se pridružili Wagneru i borili se u Ukrajini ili Siriji?
Da, imali su jednog Srbina u svojim redovima koji je poginuo prošle godine.
Izbeglice u socijalnim stanovima u Srbiji plaćaju porez na imovinu koja nije njihova. Beležimo jedno svedočenje.
Tražila sam i žalila sam se, a oni su mi odgovorili da ne mogu dobiti manjenje poreza zato što sam izbjeglo lice i što nemam na tom stanu prebivalište nego boravište.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump razrešio je dužnosti Rexa Tillersona, dosadašnjeg državnog sekretara, i na njegovo mesto postavio Mike'a Pompea, šefa centralne obaveštajne agencije, objavio je predsjednik SAD-a na svom Twitteru. Nema drugih detalja, vest je objavljena pre nekoliko minuta. Wes Mitchell, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, u večernjim časovima posle boravka u Skoplju stiže u zvaničnu posetu Beogradu. U glavnom gradu Srbije planirano je da se susretne sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, kao i sa predstavnicima opozicionih partija. Pre posete Makedoniji Mitchell je boravio u Prištini, gde je nakon razgovora sa kosovskim zvaničnicima već poslao nekoliko poruka području za Zapadnog Balkana, poput toga da nema novog plana SAD-a za Kosovo, kao da mu je namera da postakne dijalog između Beograda i Prištine. Također je govorio i o destruktivnoj ulozi Rusije u većem delu Balkana. Državnik sa kojim će se prvi sa njim sastati Ivica Dačić poručio je: naš stav je potpuno jasan, dijalog da, prihvatanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova nema. Rekao je Dačić za Novosti. Oštrije stavove izneo je Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo. Drecun je za RTS izneo tvrdnje da Mitchell dolazi u Beograd, poslao je poruku koje su nepovoljne za Srbiju.
Prva poruka je da će čitav problem Kosmeta, ali i odnos Amerike prema Srbiji biti tretiran u okviru njihovog geopolitičkog sučeljavanja sa Ruskom federacijom, i to nije dobra vest za nas. Druga poruka je da će Amerika nastaviti sa jednostavnim pristupom kosmetskom problemu i da tu nema nikakvih promjena. Dakle, nastavlja se jedna veoma tvrda pozicija kada Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji kada je u pitanju kosmetski problem. Ono što je novina, on je rekao da će se Sjedinjene Američke Države imati aktivniju ulogu naredne godine na Kosovu i Metohiji vezano za sve ono što se dešava za Kosovo, i mi treba da vidimo kako će oni definisati tu aktivniju ulogu.
Rekao je Milovan Drecun. Turneja Wesa Mitchella na Zapadnom Balkanu i njegov boravak u Beogradu je indikator budućeg ponašanja Sjedinjenih Država, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lišanin, stručnjak za Instituta za političke studije u Beogradu.
Po prirodi stvari na ovim sastancima dnevni red zapravo ne postavlja domaćin, već gost koji ima daleko veći ulog i kontrolni paket u međunarodnim odnosima. Tako da je vrlo verovatno da će teme biti one koje već godinama opterećuju srpsko-američke odnose, to je osim neslaganja u pitanju statusa Kosova i Metohije i odnose sa Rusijom, bilateralni problem vezan za nerešavanje slučaja ubistva braće Bitići i paljenja američke ambasade. A pretpostavljam da bi moglo da se pokuša donekle sa relaksacijom ovih pitanja time što će se najaviti za ovu godinu konkretan predlog rešavanja pitanja statusa Kosova, za koje je opet pitanje do koje mere će biti u saglasnosti sa željama i aspiracijama Sjedinjenih Država, i bojim se da jednom kada taj predlog bude obelodanjen, da će se pokazati da opet apetiti međunarodne zajednice nisu dovoljno namireni na taj način.
Ivica Dačić je prvi srpski državnik koji će se sastati sa gospodinom Mičelom. Da li će jedna od poruka za njega biti da Srbija od problema u međunarodnim organizacijama ne može da se odbrani bez podrške Rusije, ili srpska politika i politika u interesu Srbije podrazumeva savezništvo sa Rusijom, što je rekao kada je gospodin Lavrov bio u poseti nedavno?
Ivicu Dačića pretpostavljam da čeka jedno neprijatno iznenađenje, budući da Vesna Mičel jeste figura koju je postavila nova administracija Donalda Trumpa, ali se njegovi politički stavovi ni po čemu suštinski ne razlikuju od onih koje su imali predstavnici ranijih administracija, čak su u pojedinim pitanjima, kao što je, na primjer, odnos sa Rusijom, možda i radikalniji. I vrlo verovatno da će ovo pitanje odnosa Srbije i Rusije i uopšte ruskog uticaja na Balkanu biti jedno od ključnih pitanja.
Ocene su Aleksandra Lišanina. Ves Mičel boravak u Srbiji završava u sredu, odakle putuje za Atinu.
slobodnaevropa.org.
Odlazak crnogorskih vojnika u Afganistan u okviru ISAF misije, koji je ranije izazivao energično protivljenje prosrpskog dela opozicije, sada u potpunosti ostaje u senci vladine odluke da dva crnogorska oficira pošalje u KFOR na Kosovu. Esad Krcić zabeležio je kako je povodom toga izgledala rasprava u parlamentu i kakve su krupne reči govorene koje ilustruju političku podelu u toj državi.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta sada imaju razumijevanje za učešće Crne Gore u NATO-voj misiji u Afganistanu, koju čak vide kao humanitarnu, dok odlazak dva crnogorska oficira u KFOR na Kosovu smatraju učešćem u okupaciji, kako kažu, južne srpske pokrajine. Ovo je bruka i sramota, rekao je Budimir Aleksić iz demokratskog fronta.
Ovo je još jedna bruka i sramota ove vlasti preko državljana građana Crne Gore, da ne pričamo poništavanju crnogorske tradicije, o tome da su naši preci oslobađali Kosovo i Metohiju. Išli tamo kao slobodioci, a danas se posle 100 godina idemo kao okupator.
Tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, ministar odbrane Predrag Bošković je, obrazlažući vladinu odluku da u Afganistan pošalje 40 vojnika, dvostruko više nego do sada, a u KFOR na Kosovu dva oficira, rekao da je ona u potpunosti pravno utemeljena i da će rezultirati višestrukim koristima za crnogorsku državu, vojsku i društvo.
U vojsci Crne Gore već imamo oko 24% pripadnika koji su bili angažovani u nekoj misiji, što je mnogome doprinjelo proces dostizanja interoperabilnosti i razvoj sposobnosti bude brži i efikasniji.
Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta je rekao da pravi značajnu razliku između misije u Afganistanu i Kosovu. Dok NATO-vu ISAF misiju u Afganistanu smatra humanitarnom u zemlji razorenoj okupacijom, odlazak dva crnogorska oficira u KFOR na Kosovu smatra izdajom crnogorskih interesa.
I treba da znate da nacionalni interes Crne Gore je ugrožen od strane Kosova. Kosovo ima pretenzije na teritoriju Crne Gore.
Jovan Vučurović, Demokratski front.
Ova vlast šalje pripadnike vojske Crne Gore da budu dio okupacijalnih snaga NATO-a na području južne srpske pokrajine Kosovo i Metohije.
Nakon svih izlaganja predstavnika opozicionog demokratskog fronta odgovorio je crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković, između ostalog podsjetivši na odnos zvanične Srbije prema NATO snagama na Kosovu.
Još nije se čuo ni jednog državnika države Srbije da je nazvao tu misiju i NATO snage tamo okupatorske, ili da su protiv interesa srpskog, crnogorskog i bilo koje drugog naroda na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
7 ljudi je ranjeno jutros u eksploziji koja je odjeknula kraj konvoja vozila u kome je bio palestinski premijer Hamdalah tokom posete pojasu Gazi. Hamdalah nije povređen. Palestinska uprava odmah je optužila Hamas za eksploziju. Islamski ekstremistički pokret Hamas osudio je eksploziju i palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, što krivi Hamasovce za taj čin. Obaveštajni odbor predstavničkog doma Američkog kongresa, u kome većinu imaju republikanci, objavio je da nije pronašao nikakve dokaze o tajnom dogovaranju izbornog štaba Donalda Trumpa i Rusije u američkoj predsjedničkoj kampanji 2016. Taj zaključak inače direktno je u suprotnosti sa nalazom obaveštajne zajednice u januaru 2017. godine da je ruska vlada težila da pomogne predsjedničkim izbornim šansama za izbor predsjednika i diskreditacijom Hillary Clinton. Pre sljedeće priče podsjećamo još jednom da je američki predsjednik Donald Trump razrešio dužnosti Rexa Tillersona, dosadašnjeg državnog sekretara, i da je na njegovo mjesto postavio Mike'a Pompea, šefa Centralne obavještajne agencije. A dok je još bio američki državni sekretar, Rex Tillerson je nedavno, pre nekoliko sati, izjavio da su SAD ogorčene zbog vrlo verovatnog ruskog trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja u Britaniji i upozorio kako će se Moskva sigurno suočiti sa jasnim savezničkim odgovorom. Washington je tako reagovao na tvrdnje britanske premijerke izrečene juče u parlamentu da iza napada vrlo verovatno stoji Rusija, koja to negira. Slične su reakcije i u NATO-u i u drugim savezničkim državama. O tome Mirjana Rakela.
U posebnom saopćenju državni tajnik Tillerson je poručio kako ima puno povjerenje u istragu u Ujedinjenom kraljevstvu i procjenu da je Rusija vrlo vjerojatno odgovorna za napad dnevnim agensom u Salisburyju prošloga tjedna. Govoreći novinarima na letu iz Afrike prema Washingtonu, državni tajnik SAD-a je kazao da se čini vrlo jasnim da je nervni agens došao iz Rusije, ali da mu nije poznato da li i dolazi sa znanjem ruske vlade.
Od Ukrajine do Sirije, a sada i Velike Britanije, Rusija i dalje predstavlja neodgovornu silu nestabilnosti u svetu, zanemarujući suverenitet drugih država i živote njihovih građana.
Kazao je Tillerson. Njegovo obraćanje o zajedničkom savezničkom djelovanju kao odgovor na uporabu vojnog nervnog agensa, poznati kao Novičok, a kojeg je Rusija razvila tokom hladnog rata, odjeknulo je među drugim britanskim saveznicima. Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders na briefingu za novinare izjavila je da je uporaba visokosmrtnonosnog nervnog agensa protiv jednog građanina Ujedinjenog kraljevstva na tlu te zemlje neoprostiva, no nije spomenula Rusiju.
Napad je bio bezobziran, neprimjeren i neodgovoran i oštro ga osuđujemo.
Britanski dužnosnici dali su rok do kraja dana Rusiji za objašnjenje o cijelom slučaju. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov porekao je da Moskva stoji iza trovanja bivšeg agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke u Velikoj Britaniji.
Rusija nije kriva. Spremni smo sarađivati u skladu s konvencijom o hemijskom oružju, ukoliko Britanija odluči izvršiti svoje međunarodne obaveze prema istom dokumentu.
Skripalj, umirovljeni pukovnik ruske vojne obavještajne službe, je u Moskvi osuđen 2006. za izdaju zbog navodnih odavanja tajni britanskom MI6 i bio je jedan od četvorice ruskih zatvorenika koji su pušteni iz zatvora u razmjeni sa 10 ruskih agenata spavača uhapšenih u Sjedinjenim Američkim Državama.
Novinar ruske redakcije Radija Slobodna Evropa Sergej Hazov-Kasija otkriva detalje učešća ruskih plaćenika na ratištima u Donbasu i Siriji. Do ovih informacija došao je u ekskluzivnom razgovoru sa trojicom boraca grupe Wagner, u kome su pod zaštićenim identitetom svedočili o svom iskustvu u ratu u Siriji, strukturi grupe Wagner, njenim počecima i vezama sa ruskom vladom i ljudima bliskim predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Sa Sergejem Hajovim Kasija razgovarala je Mila Đorđević.
Ko su ključni igrači? Dosta se pričalo o Dmitriju Utkinu, koji je sebe prozvao Wagner. Šta vaši izvori kažu o ključnim figurama u ovoj kompaniji?
Ključni igrač u ovoj kompaniji nije. Dmitri Utkin igra značajnu ulogu u kompaniji, ali on je, kako navode moji izvori, samo komandant brigade u Siriji. Međutim, on ne kontroliše financijske izvore, niti je neko ko donosi taktičke ili političke odluke. Sve odluke donose se u Siriji i u Kaliningradu, gde su građevinske kompanije koje pripadaju biznismenu Jevgeniju Prigožinu, bliskom Vladimiru Putinu.
Kako vaši izvori opisuju Dmitrija Utkina? Došli ste do nekoliko zanimljivih detalja koji otkrivaju njegov profil, tendencije, interesovanja.
Moji izvori navode da je on pobornik rodnoverja, slovenske paganske religije. U stvari to je nova religija koja se oslanja na paganske korene, da kažemo tako. Ima istetoviranu svastiku na ramenu, ne nacističku svastiku, već svastiku kao deo paganskog slovenskog kulta. Kažu da je opasan, da je dobar komandant, kažu da mu uopšte nije stalo do ljudi.
U članku koji je objavljen stoji izraz mašina za mlevenje mesa. Možete li nam objasniti na šta se ovaj termin odnosi?
To je stara ruska fraza. Mislim da imate sličan izraz u srpskom jeziku kao mleveno meso i topovsko meso, mi tako kažemo. Izraz se koristi za vojnike koji idu u rat samo da bi poginuli, da bi bili topovsko meso, samo da bi bili ubijeni.
Tokom razgovora sa izvorima, da li su možda pominjali ljude iz regiona Balkana koji su se pridružili Wagneru i borili se u Ukrajini ili Siriji?
Da, imali su jednog Srbina u svojim redovima koji je poginuo prošle godine.
A ko su regruti? Koja je ciljna grupa?
The target group.
In the beginning, when everything just started in 2013-14,
uglavnom dolaze iz siromašnijih regija Rusije, gde ne mogu lako da nađu posao ili čak i ako ga nađu, nisu mnogo plaćeni. U brojkama. U ruskim regijama prosječna plata iznosi od 15 do 25 hiljada rubalja, što je, izvinjavam se ako nisam dobro izračunao, 200 do 350 dolara, što nije dobra plata. U Siriji borac može dobiti do 1 milion rubalja za 3 mjeseca, što iznosi oko 8.000 dolara.
Više o grupi Wagner na našem web sajtu. slobodnaevropa.org. Trump otpustio Tillersona, postavljen šef CIA Mike Pompeo. Wes Mitchell danas u Beogradu. Do kraja dana deadline za Moskvu da pruži objašnjenje o trovanju ruskog špijuna. Lavrov, Moskva spremna da sarađuje sa Londonom, ali ne dobija tražene uzorke otrova. 7 ranjenih u napadu u Gazi na konvoj palestinskog premijera Hamdalaha. Sutra do 16 stepeni, u Beogradu najviše 14 kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti o art terapiji, terapiji crtanjem koja se već 3 decenije sprovodi na VMA sa pacijentima sa psihičkim smetnjama.
Prijavom je, bukvalno se vratim kući posle art terapije, budem raspoložen celog dana, bukvalno se napunim lepe energije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije Rodoljub Šabić ocenio je u pismu upućenom premijerki Ani Brnabić odnosi postupanje vlade u vezi sa izradom analize do sadašnje primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama kao potpuno neprimerene i neprihvatljive sa stanovišta minimuma korektnih odnosa između državnih organa.
Ne samo da nije na bilo kakav način konsultovan prilikom izrade analize, nego mu ona nije čak ni dostavljena. Poverenik je naveo da je daleko veći problem što taj dokument prosto vrvi od primjera očiglednog neznanja, netočnosti i nekompetentnih pravnih stavova. On je dodao da je u pismu premijerki ukazao na nekompetentne predloge za izmenu zakona koji bi za posljedicu imali praktično obesmišljavanje prava na slobodan pristup informacijama.
Napisao je Rodoljub Šabić. Poslednja informacija iz Beograda, mural sa likom Zorana Đinđića, prvog demokratskog premijera Srbije koji je izabran nakon petooktobarskih promjena 2000. godine, ponovo je uništen u Beogradu dan nakon što je obnovljen na 15. godišnjicu njegove smrti, javio je naš reporter sa lica mesta. Slika Zorana Đinđića na zidu na platovu ispred Filozofskog fakulteta danas je osvanula umrljana crvenom farbom nakon što su je juče obnovili predstavnici Demokratske stranke, čiji lider je bio ubijen i predsjednik vlade Srbije. Naš novinar Zoran Glavonić zatekao je aktiviste Demokratske stranke kako peru crvenu farbu.
Sam se za Srbiju, pa bio je prvo komšija, drugo čovjek ovdje studirao. Ličnost koja obeležila početak ovog veka, kraj prošlog veka i verovatno za sljedeći 50 godina neće imati takvu ličnost.
Šta ovo govori o Srbiji danas?
Na najljivim nivou demokratije.
Jovan Đirić. Nema potrebe da sam ništao što god je nacrtano, tako da mislim da svako ima pravo da ima mišljenje o njemu i o tome, ali nema pravo da uništava tuđi rad i tuđi delo.
Dunja Ranković.
Pa govori u Srbi da Srbija zapravo nikada nije bila, da ni sada zapravo nije spremna za ovako velikog vizionara koji je gledao u budućnosti, koji je hteo od Srbije da napravi nešto što još trenutno, a i ja mislim u skorijoj budućnosti neće biti moguće.
Nedavno je Đinđićev mural prvi put uništen belom farbom samo dan pošto ga je nepoznati Beograđanin naslikao na ovom mestu odakle su kretale čuvene građanske demonstracije 90. godina. 6 udruženja građana iz Zrenjanina uputilo je otvoreno pismo najvišim državnim i pokrajinskim funkcionerima u kojem su upozorili da insistiranje da naziv tog grada bude promenjen u Petrovgrad može destabilizirati etničke odnose u Vojvodini.
Iskustvo iz 90. godina pokazuje da neodgovorni pojedinci i organizacije u kratkom vremenskom periodu mogu jednu mirnu i tolerantnu sredinu da pretvore u haos, navodi se u otvorenom pismu. Organizacije su navele da je Zrenjanin multietnički grad u kojem pored većinskih Srba žive i Mađari, Rumuni, Slovaci, Romi i pripadnici drugih naroda i da javna simbolika u etnički i verskim složenim sredinama ne sme pripadati samo jednoj nacionalnoj grupi, već mora voditi ka povezivanju različitosti u jednu zajednicu. Oni su naveli da o nazivu grada treba da odluče njegovi stanovnici, a da inicijativu za preimenovanje Zrenjanina u Petrograd pokrenula grupa lokalnih tajkuna i nekoliko organizacija uz podršku akademika Matije Bećkovića i Vasilija Krestića, kao i da se pokretači inicijative protive održavanju referenduma o promjeni naziva.
Na današnji dan pre 3 godine u blizini Beograda srušio se transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije u kojem je poginulo 7 ljudi. Helikopter se srušio 13. marta nešto pre ponoći u širem reonu aerodroma Nikola Tesla na povratku iz Raške odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara. U javnosti se vodila rasprava o tome zbog čega je helikopter uprkos složenim meteorološkim uslovima pokušao da sleti na beogradski civilni aerodrom. Više javno tužilaštvo u Beogradu je 15 meseci posle pada helikoptera saopštilo da neće biti pokrenut krivični postupak protiv osoba koje su učestvovale u pripremi i izvršenju zadatka. Država Srbija, njene lokalne samouprave zarađuje na sopstvenim izbeglim licima, najranjivijoj kategoriji društva i to je čak i ozakonila nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, zbog te diskriminacije podnela je ustavnu žalbu u ime NV izbeglice iz Hrvatske, ali Ustavni sud već gotovo 3 godine ne odgovara na tu žalbu. Priču donosi Branka Trivić.
Ljudi koji su u Srbiju previše od 20 godina izbegli iz Republika bivše Jugoslavije, ostavši tamo bez celokupne svoje imovine, doživjeli su to da u Srbiji na socijalne stanove, koje su nakon izlaska iz kolektivnih centara dobili na korištenje od lokalnih samouprava, moraju da plaćaju ne samo zakup i režijske troškove, nego i porez na imovinu, uprkos tome što nisu vlasnici tih stanova. Uz to, za razliku od drugih kategorija građana kojima se umanjuje porez na imovinu zato što u svojim stanovima žive, izbegli to pravo ne mogu da ostvare jer im država traži prebivalište, koje međutim ne mogu dobiti jer su izbeglice. Gospođa MV zbog velikog straha od negativnih posljedica Radio Slobodna Evropa je svoje iskustvo ispričala, ali bez otkrivanja punog imena.
40 kvadrata dobijam porez 8.000 dinara godišnje. Ima još ljudi koji plaćaju, pa ente i tome što smo mi pojedini morali da dignemo neku potvrdu u poleskoj upravi i tada su nas oni naprosto zapisali tamo i počeli da nam šalju porez. Znači, ovi drugi ljudi koji nisu išli po te neke potvrde, oni ne plaćaju porez, iako su u istom statusu, a mi koji smo išli po te potvrde, mi plaćamo porez.
Priča naša sagovornica i dodaje da pored poreza na imovinu u iznosu od 8.000 dinara godišnje, plaća zakup od 1,3 evra po kvadratnom metru stana, što bi bilo oko 6.000 dinara. Uz to, razume se, plaća struju i druge režijske troškove. Upitana da li porodica tražila umanjenje poreza na imovinu zato što živi u stanu na koji plaća porez, MV kaže.
Tražila sam i žalila sam se, a oni su mi odgovorili da ne mogu dobiti umanjenje poreza zato što sam izbjeglo lice i što nemam na tom stanu prebivalište nego boravište.
U ime porodice NV, nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je pre 3 godine ustavnu žalbu zbog diskriminacije. Ispred ove organizacije Danilo Ćurčić za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je u pomenutim poreskim propisima Srbije diskriminatorno.
Traže njih da ispune uslove koje oni zapravo ne mogu da ispune, kanici što su izbegli. Da bi dobili prebivalište, oni moraju dobiti prethodno državljanstvo Republike Srbije, onda tog momenta zapravo prestaju biti izbeglice, odnosno onda se postavlja pitanje da li uopšte imaju pravo na stanovanje u stanovima namenjenim izbeglicama. Tako da se zapravo vratimo
u krug i suštinski se primenjuju propisi na taj način da oštećuju u ovom slučaju jednu konkretnu porodicu, ali zapravo verovatno stotine porodica koje su u istoj ili toj situaciji kao porodice za koje su podnele ustavnu žalbu.
Zakonska odredba da izbeglice plaćaju porez na imovinu u socijalnim stanovima koje im je dodelila država postoji samo u Srbiji. O tome svedoči i primer gospođe Branke Milićević-Mašić, koja je kao izbeglo lice iz ratne Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici od grada Praga dobila socijalni stan na korišćenje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da grad Prag od nje ne zahteva da plaća porez na imovinu.
Ne mogu zato što to nije moj stan, zato što je to stan glavnog mjesta Praga. Mislim, ja sam tamo najamnik.
Zakupac.
Da. Prebivalište dobila sam kao nosilac stanarskog prava, dobila sam tamo gdje taj stan mi je dodijeljen na privremeno korištenje.
U pomenutoj ustavnoj žalbi A11 inicijative za ekonomska i socijalna prava ukazano je i na praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je uspostavio standard prema kome diskriminacija postoji i kada države bez objektivnog i razumnog opravdanja ne postupaju drugačije prema osobama čija je situacija znatno drugčija od ostalih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pacijenti sa psihološkim smetnjama, najčešće depresijom, po pomoć na preporuku lekara dolaze u Art Studio na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Tu se leče crtanjem. Jedan od onih koji je pomoć zatražio na ovom mestu pristao je na razgovor za naš radio pod zaštićenim identitetom. Prilog Sonja Gočanin.
Imam problema sa depresijom, sa anksioznošću, nervozom. Ja došao sam ovdje da rešim, da shvatim šta dovodi do toga i da rešim te probleme, da promenim to u svom životu kako bi funkcionisao dalje normalno.
Kako kaže naš sagovornik, u početku nije voleo da dolazi na terapiju.
Žuljao sam po papiru. I onda je moj iznenađenje nešto ispalo toga. I onda malo po malo ti radovi su se menjali. Ja sam počeo duže, ja prestao da se opterećam na kraju šta će da ispadne od cele priče. Znači, prijavom i bukvalno se vratim kući posle art terapije, budem raspoložen celog dana, bukvalno se napunim lepe energije.
Povremeno pacijenti crtaju uz muzičku podršku članova umetničkog udruženja Klasikum. Crtanje rasterećuje pacijente i pomaže im da izraze potisnuta osjećanja, objašnjava Tatjana Stojanović, specijalista medicinske psihologije na Vojno-medicinskoj akademiji.
Crtež slika je u stvari primarni oblik izražavanja od reči. Mi pre nego što progovorimo, mi mislimo, beba misli slikama.
Radovi studija VMA nedavno su predstavljeni na izložbi u Kulturnom centru Grad. Slična izložba organizovana je u novembru 2017. godine pod nazivom Umetnosti za rešetak. Na njoj su predstavljeni radovi pacijenata specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Ova izložba je prema rečima Ljiljane Sarajlić, radnog terapeuta u specijalnoj zatvorskoj bolnici, za zatvorenike veoma važna jer im daje mogućnost da se izraze kao umetnici.
Em što su duševno oboleli ili zavisnici, počinili su i krivično delo, znači duplo su stigmatizovani i nekako je društvo sklono unapred da ih otpiše, izbaci, odstrani.
Art terapija se u Vojno-medicinskoj akademiji sprovodi, prema rečima Tatjane Stojanović, već 30 godina. Ova terapija se u specijalnoj zatvorskoj bolnici naziva okupaciono-radnom terapijom i ona funkcioniše od kada je ustanova, negde od 1969. godine, kaže radni terapeut Ljena Sarajlić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trump otpustio Tillersona, postavljen šef CIA Mike Pompeo. Wes Mitchell danas u Beogradu. Do kraja dana deadline za Moskvu da pruži objašnjenje Londonu o trovanju ruskog špijuna. Lavrov, Moskva spremna da sarađuje sa Londonom, ali ne dobija tražene uzorke otrova. 7 ranjenih u napadu u Gazi na konvoj palestinskog premijera Hamdalaha. Sutra do 16 stepeni, u Beogradu najviše 14, kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.